Kanskje du lar den første komme opp, så skal jeg se om jeg kan klare det. Det her litt etter hvert. Jeg skal si litt til deg i dag om syner og åpenbaringer, og glede meg til det. Vi har hatt noen flotte søndager her, snakket om at sammen er vi sterke, menigheten, Guds visjon for menighet. Vi er ikke singelkristne, vi er teamplayere, sammen er vi sterke. Ingen enkeltperson kan utføre så veldig mye alene, selv om vi i hverdagen tjener Gud med de gaver vi har fått. Det er helt supert, sånn skal det være. Men Gud har skapt noe som heter menighet, hvor vi får koble oss på og være med. Og utføre noe som er enda større, og hvor våre gaver kommer til sin rett. Vi skal snakke litt her ut fra andre Korinterbrev 12. Og lese derfra vers 1. Veldig spennende avsnitt. Hele det kapittel 12 er så utrolig engasjerende. Og han begynner å dele ting som han ikke har delt, som skjedde for 14 år siden, Paulus. Og han sier, det er utvilsomt ikke til gagn for meg å rose meg. Jeg kommer nå til syner og åpenbaringer fra Herren. Jeg kjenner et menneske i Kristus, som for 14 år siden ble rykket inn i den tredje himmel. Om han var i kroppen vet jeg ikke, eller utenfor kroppen vet jeg ikke. Gud vet det. Og jeg kjenner dette mennesket. Og om han var i kroppen eller utenfor kroppen vet jeg ikke. Gud vet det. Jeg vet at han ble rykket inn i paradis. Altså det andre Korinterne 12, hvis jeg sa feil. Vers 4. Jeg vet at han ble rykket inn i paradis og hørte ord som ikke kan uttales. Slike ord som det ikke er tillatt for et menneske å tale. Denne mannen vil jeg rose meg av. Men meg selv vil jeg ikke rose meg av, bortsett fra mine skrøpeligheter. Men selv om jeg skulle ha lyst til å rose meg, blir jeg ikke en dåre, for jeg vil tale sannheten. Men jeg avstår fra det, for at ikke noen skal tenke høyere tanker om meg enn de tanker han får når han ser meg eller hører meg. Ja, her er det mange prekener. Her er det veldig mye. Men Paulus han begynner med å si, jeg kjenner et menneske i Kristus. Og vi er jo, jeg er Arnfinn og du er deg. Men vi er ikke bare mennesker i det menneskelige. Vi er mennesker i Kristus. Vi har kommet inn i Kristus Jesus. Vi har blitt nye skapninger på innsiden. Vi har fått nye liv, og derfor lever vi ikke lenger bare i den menneskelige dimensjonen, men vi lever i en åndelig dimensjon. Og det er viktig å forstå at en menighet er jo ikke et menneskelig foretagende. Derfor lever ikke en menighet heller bare i en menneskelig dimensjon, men vi lever i en åndelig dimensjon, en guddommelig dimensjon, en overnaturlig dimensjon, og for oss er det overnaturlige naturlig. Jeg sa det overnaturlige er naturlig. Vi skal komme litt tilbake til Paulus her. Han deler et syn. Han sier, det skjedde for 14 år siden. Jeg ble rykket inn i den tredje himmel. Han kaller det Guds paradis. Han hørte stemmer han ikke hadde hørt før. Han så ting han ikke hadde sett før. Men han sier det så ydmykt. Han sier ikke, jeg var der, men han sier, jeg kjenner et menneske i Kristus som var der. Han sier, jeg var der i min åndelige dimensjon, men jeg skryter ikke av det, jeg roser meg ikke av det, for jeg vil ikke at noen skal tro at jeg er høy på pære av den grunn. Jeg vil ikke at noen skal tro at jeg er spesielt mektig redskap heller av den grunn. Jeg vil rose meg i Herren, men jeg kjenner nå, liksom 14 år etter, at jeg kan løfte litt på lokket og dele litt med dere, at jeg var faktisk en tur der inne i paradis. Han skrev ikke 5 bøker om det. Han hadde ikke møteserier om det. Kom og møt mannen som har vært i paradis. Jeg hadde sikkert mange predikanter gjort i vår tid. Men han sa 14 år etter, så sier jeg litt om det. For jeg har faktisk vært der inne. Det er en virkelig verden som vi en dag skal komme til. Så her har du litt av bildet ut fra Paulus bakgrunn. Så går vi til Apostlenes gjerninger kapittel 2. For det er nemlig sånn at syner og åpenbaringer, det er en naturlig del av kristenliv og menighetsliv. Og det er det vi skal prate litt om i dag. Jeg gleder meg til det. Ta deg med litt inn i det, fordi jeg tror at både du og jeg har en del opplevelser på det området. Selv om det vi står på alltid, det er ordet. Stick to the word. Stå på ordet. Det er fantastisk. Men syner og åpenbaringer er en del av det. Og i Apostlenes gjerninger 2 så står det, når Peter taler på pinsedag og siterer fra profeten Joel i kapittel 2 og vers 17, så profeterer Peter Joels gamle profeti og sier at i dag har den hellige ånd kommet, i dag har dette skjedd. Og dette skriftstedet er nå oppfylt, og det skal oppfylles. For det er sånn at profetier er ikke alltid bare oppfylt der og da, men de er liksom oppfyllende hele tiden. Slik at de siste dager begynte på pinsedag. Den hellige ånd kom, og vi er fremdeles i de siste dager. Vi er i den andre enden av de siste dager. Og derfor lever vi i den tiden da realiteten i dette ordet kommer til å bli oppfylt foran våre øyne sterkere enn gjennom hele historien. Og jeg tror vi må forberede våre hjerter på ufattelige ting som Gud kommer til å gjøre. Skjønner, Gud har ikke et sekund tenkt at djevelen skal seire. Jeg sa Gud har ikke et sekund tenkt at djevelen skal seire. Han har seiret, han seirer, og han kommer til å seire. I Apostlenes gjerninger 2,17 står det, det skal skje i de siste dager, sier Gud, at jeg vil utøse av min ånd over alle mennesker. Det vil altså si at Guds ånd vil bli utgitt, og egentlig også er utgitt, over alle mennesker. Fordi den hellige ånd har kommet til jorden. Den hellige ånd er på plass, på kloden. Det skjedde på pinsedag. Og den utøses stadig i nye dimensjoner over nye mennesker. Deres sønner og deres døtre skal profetere. Altså de som har blitt Guds barn, de som har blitt sønner og døtre. Ånden utøses over alle. Det er derfor det ikke er så vanskelig for deg å vitne for ikke-kristne mennesker. Det er fordi at Den hellige ånd er på banen. Den hellige ånd er utøst. Den hellige ånd er med deg. Den hellige ånd er der og forbereder. Den hellige ånd er der og jobber på familien din. Den hellige ånd er der og jobber i hjemmet ditt. Den hellige ånd er der og jobber på arbeidsplassen din. Så du jobber med Den hellige ånd. Men vi som har tatt imot og blitt sønner og døtre, vi skal profetere. De unge menn skal se syner, og deres gamle menn skal drømme drømmer. Jeg er både ung og eldre, så jeg tar alt her. Syner og drømmer og hele pakka, takk, jeg tar imot det. Det er mitt. Og over mine slaver og mine slavekvinner vil jeg utøse min ånd i de dager, og de skal profetere. Jeg vil gjøre under på himmelen der oppe, blod og der oppe, tegn på jorden her nede. Blod og ild og røykskyer. Solen skal bli forvandlet til mørke og månen til blod før Herrens dag kommer. Altså før Jesus kommer tilbake på Oljeberget og alt det der, skal det skje mye mer. Bortrykkelsen av menigheten, mange ting skal skje i endetiden. Men det som er veldig sterkt, det er vers 21, vi hopper rett hit. Og det skal skje at hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Og vi lever der. Hver den som påkaller Jesu navn skal bli frelst. Den hellige ånd er utøst. Den hellige ånd utøses. Vi lever med Gud i det overnaturlige, og vi forkynner evangeliet, og overalt skal mennesker bli frelst. Tar du imot det i dag? Det er et profetisk ord rett fra boka. Syner og åpenbaringer er altså en naturlig del av menighetsliv og kristenliv. Men Gud er jo ingen svermer. Altså, Gud er ikke svermerisk. Gud er ikke ekstrem. Derfor handler ikke syner og åpenbaringer om mystisisme. Ofte er det ikke mystisk i det hele tatt når Gud viser noe. Tvert om så er det som regel veldig tydelig. Det handler ikke om romantisme. Ikke nødvendigvis romantisk, for å si det på den måten. Det handler ikke om føleri. Mange ganger når Gud har vist meg betydningsfulle ting, så har det vært i øyeblikk hvor jeg ikke har følt så veldig. Begge deler. Men det er veldig greit å forstå at det har altså ikke noe med spesielle mennesketyper å gjøre, som er spesielt følelsesmessige eller liksom spesielle sammensetninger. Det er heller ikke hysteri. Og det er ikke religiøsitet. Det tar Paulus noen knalltøffe oppgjør med. At det her har ikke noe med liksom å, religiøse saker å gjøre. Altså, det er ikke religion. Men det Gud viser, gir kurs, retning og ledelse i livet. Kurs, retning og ledelse i livet. Det Gud viser en menighet, gir kurs, retning og ledelse. Og her står det altså at Gud vil utøse av sin ånd over alle mennesker. Og så vil han utøse den i menigheten, over sønnen og døtrene, slik at vi ser syner, og vi drømmer drømmer, og vi profeterer, og Gud vil frelse en masse mennesker. Og jeg kjenner liksom, dette vil jeg være med i. Dette vil jeg ha tak på, mer av. For det er det her vi egentlig lever for. Tilbake til Paulus i 2. Korinterbrev 12. Han sier, jeg kommer nå til syner og åpenbaringer av Herren. Du vet, Paulus hadde en del syner og åpenbaringer som han refererer til, ikke veldig mye. Og her ser vi faktisk at han har hatt noe liggende der og kanskje ikke nevnt det så mye, eller nevnt i det hele tatt i 14 år. Det sier noe om sunnheten i Paulus liv. Han fortsetter i det 12. kapitlet og taler om tornen i kjødet. Altså, han hadde hatt såpass mye syner og åpenbaringer at Gud tillot at han hadde noen prøvelser. Nå får vi alle prøvelser. Så sånn er livet. Og Paulus konklusjon på prøvelsene, det er jo, min nåde er det nok. Er du glad for å leve i Guds nåde? Vet du hva? Jeg ble så kjempeglad i dag tidlig når jeg sto opp. Fordi at Gud minnet meg rett og slett om, det er en ny dag, og det er en ny nåde. Slapp av, Arnfinn. Det er nåde nok for denne dagen også i livet ditt. Takk, Gud. Jeg kunne suge inn av hans nåde. Og hans nåde varer fra slekt til slekt. Er du glad for det? Sånn er det. Det er min nåde er nok for deg. Nå er det mange teorier om Paulus torn i kjødet. Noen mener det var en sykdom. Jeg tror ikke det personlig. Noen mener det var kobbersmeden Alexander, som var litt av en djevel, for å si det sånn, som reiste foran ham fra by til by og satt ut vonde rykter, slik at hvor som helst Paulus kom, så måtte han slite med ryktemakeri og motstand på ulike plan. Det var som en torn i kjødet. Jeg har ikke full åpenbaring på de tingene. Men selv, sier Paulus, det var en Satans engel som plaget meg på grunn av de høye åpenbaringene. Men hans konklusjon er at i mishandling, i forfølgelser, i angst og i alle slags prøvelser, så er jeg sterk også når jeg er svak, for Guds nåde er nok for meg. Så jeg har en oppmuntring til deg i dag, og du kjenner deg nede, fortelling, og midt i prøvelser og midt i svakhet, og det synes som alt mulig er imot deg, så har jeg i alle fall en liten hilsen til deg. Hans nåde er nok for deg også i dag. Er ikke det herlig? Det her er evangeliet. Guds nåde er nok for deg og meg, og jeg er veldig behov av det personlige. Jeg må bare si det, jeg er veldig behov av det personlige. Hans nåde er nok for meg hver eneste dag, og jeg kommer til, gjort det hele livet, men jeg har kjent i denne fasen i mitt liv at jeg bader meg mer i det, og jeg er mer i behov av det noen gang. Og sånn er det kanskje ettersom vi blir litt mer voksne og eldre også, at vi oppdager bare mer og mer i livet, at vi klarer oss ikke på egen hånd, og vi blir ikke mer og mer skråsikre og liksom arrogant, og vi har det. Men vi opplever, takk Gud for din nåde. Takk Gud for din nåde. Skal vi si det sammen? Takk Gud for din nåde. Takk Gud for din nåde. Så fortsetter Paulus her og sier at jeg er virkelig en apostel. Jeg er ikke en av de som går rundt og kaller seg apostel. Jeg er apostel, for det skjer mirakler rundt min tjeneste. Så han understreker sitt apostelembede og sier at hallo, tegn, under og kraftige gjerninger er det som følger i mine fotspor. Så han er frimodig, men han er det i Kristus. Han står ikke der, dette er gutten som har det, men han sier, jeg kan rose meg i det Kristus gjør gjennom meg. Det er fantastisk. Og vi skal bruke mye tid på å rose oss i Herren. Mye tid på å rose oss i hvem vi er i Kristus, hva vi har i Kristus, hva Guds nåde har gitt oss, hvilken kraft vi har i Herren, hvilket liv vi har i Gud. Det skal vi bruke mye tid på å rose oss i. Og rose oss av. For da roser vi oss av Gud, og vi roser oss av oss i Kristus. Og det er fantastisk. Skal vi ha tro på alt det Gud har gitt oss, og det er ikke feil å ha tro på seg selv, men som kristne så er ikke det en egotripp. Som kristne har vi tro på oss selv i Kristus. Og vi ser at det vi har i oss selv er også det Kristus har gitt. Og så er vi i ham, og så roser vi oss i ham. Og du skjønner, det blir noe annet enn den der menneskelige, litt sånn egotrippen, at liksom jeg, meg og meg. Men det blir en fantastisk, ja, det blir fantastisk. Ferdig med det. Og Paulus underviser her om fantastiske saker, og jeg anbefaler deg å lese kapittel 12. La oss gå tilbake til apostelens gjerninger. Gud leder konkret og tydelig. Og jeg skal bare dele litt med deg om det. Han leder konkret og tydelig. Altså, Gud er ikke uklar og diffus. Selvfølgelig kan det hende at vi opplever ting i det åndelige og i det sjeliske, ofte en blanding av ånd og sjel, hvor vi ikke helt vet, liksom, vi følte et eller annet og sånn. Ja, det får bare ligge der. Men det jeg har lyst til å si, er at Gud ønsker å tale konkret og tydelig til denne menigheten. Han har gjort det før. Mange ganger. Hele veien, faktisk. Han vil gjøre det fortsatt, som aldri før. Han ønsker å tale konkret og tydelig til deg. Han har gjort det før. Han vil gjøre det fortsatt. Han vil gjøre det som aldri før. Skal vi bare åpne oss for det? For det er nemlig sånn at Gud leder konkret og tydelig. Og veldig mye av det liksom vi hører om av Guds ledelse blir veldig diffust. Men jeg har et behov i mitt liv. Du har også det samme behov, jeg er sikker på. At når Gud leder deg, så skal det være kjøtt på benet. Altså konkret og tydelig. Takk Gud for det. Vi har tre kapitler, altså hele apostelens gjerninger er jo en vanvittig flott bok. Jeg vil anbefale den til ungdommene våre. Alle de som var under 20 år, det var en hel gjeng. Noen sitter fremme, noen er rundt, og dere har sikkert lest Apostelens gjerninger. Men jeg vil anbefale den femte boken i Det nye testamentet. Det er jo en del bøker her i Det nye testamentet. Den femte etter Apostelens gjerninger. Det er en fortelling. Det er Guds ord. Det er ikke en teologisk avhandling, sånn som Romerbrevet. Men det er en fortellerbok om hva som skjedde med den første menighet i dagens, skal vi si, morgengry for menigheten på jord. Og det er mange som snakker vi må tilbake til det, og tilbake til det ene, og tilbake til det gamle. Og noen sier vi må tilbake til 1900-tallet, og noen vil tilbake helt årtusen. Personlig så har jeg vel lyst til å dra meg mest mulig helt fra børjan her. Er du med på det? Ikke kanskje i stil, ikke i farger og utsmykning. Altså, de hadde jo ikke noe kirkebygg engang i starten. Men de hadde en brann for Jesus. Og det er fantastisk å lese apostelens gjerninger og på en måte gjenoppdage hvordan den hellige ånd ledet dem på overnaturlig vis. Og vi har jo jobbet mye de siste årene, for vi vil virkelig være en menighet for ikke-kristne mennesker. Vi vil gjerne vinne mennesker på Jesus. Jeg må si, det er iallfall mitt store bønneemne og store lyst. Når vi er inne på det åndelige området. Og noen har vi vunnet, og noen har du og jeg vunnet, og Gud får æren for alt, og vi priser han. Så det er liksom ikke for at du skal få dårlig samvittighet. Jeg sier bare at, skjønner, Gud har spenstige ting for deg. Gud har spennende saker på programmet for deg og meg. Og Gud har spennende saker for denne menigheten, som er mer spennende enn det vi noen gang har opplevd. Ja visst, det er jo sånn det er. Og det å lese apostelens gjerninger er veldig interessant. For eksempel, hvis vi skal ta tre kapitler her. Altså, ikke gå gjennom de, slapp helt av. Klokken er på veggen der. Men hvis du for eksempel går hjem og studerer 8, 9 og 10, apostelens gjerninger 8, 9 og 10. Men det er jo lurt å begynne med kapittel 1. Det er jo så rasende spennende. Det er jo ingen som har klart å skrive så spennende bøker siden. Er det det? Altså, det er jo helt ufattelig. Mirakler, onde ånder farer ut. Altså, mennesker dukker opp fra intet, og plutselig så åpnes det dører. Altså, det er jo misjonshistorie, det er menighetshistorie, det er kristenlivhistorie. Altså, det er veldig mye vi ikke kan kopiere, for det var en annen tid. Men brannen, innholdet, miraklene, mulighetene er jo de samme i dag. Fordi Gud i himmelen er den samme. Han er den samme. Og det er jo suverent. Jeg synes det er bra nyheter på en søndag. Gud har ikke forandret seg. Han er den samme. Takk Gud for det. Noen tror at det betyr at musikkstilen må være den samme som på 50-tallet, men det sier ikke Herren. Men han er den samme. Så han gjør det samme. Og det helt fantastisk. I det åttende kapittel. Jeg skal ikke slå opp boka en gang, for da blir jeg i det åttende kapittel. Men i det åttende kapittel, for Jerusalem-menigheten hadde samme tendensen som menigheten i Norge i dag. De isolerte seg. Og apostlene isolerte seg. Og det begynte å bli litt behagelig å være menighet i Jerusalem. Det var en kjempemenighet. De var tusener. 3000 frelst på en dag. Slå den. Altså, jeg mener, det var en menighet som levde et dynamisk liv. Skjønt de dro med seg en del av det loviske og alt det der har vi snakket om før, som Paulus tar oppgjør med. Men det var en kraftstart. Det er en kraftstart, hva? Når en menighet starter med 3000 på en dag, så er det en kraftstart. Eller 120 ble til 3120 på en dag. Det er en kraftstart. Men det kom forfølgelse, og forfølgelsen tvang de ut av isolasjonen. Så Philip, som egentlig var en diakon, som tjente ved bordene og sørget for å organisere utdelingen av mat og suppe og sånn, til enker som var fattige, han havnet under forfølgelsen i Samaria, og der begynner det å skje voldsomme ting, fordi Philip har en eneste preken, og den prekenen heter Kristus, ja. Jeg sa han har én preken, og den heter Kristus. Skal vi prøve igjen? Er du med meg å preke litt? Den heter Kristus, ja. Fantastisk preken. Når Philip peker den, så blir folk frelst. Onde ånder farer ut, og mirakler skjer. Men Gud, han taler gjennom en engel til Philip, og sier at Jerusalem finnes det nå en mann fra Etiopia, en hoffmann hos dronningen Kandake. Han må du få tak i. Og Philip hører åndens stemme, for det er ikke nok med en engel, det er ikke nok med det du hører inni deg, det må stadfestes, ikke sant? Og han merker stadfestelsen, og han kjenner at det er Gud, og han drar der, og da er hoffmannen på vei ut av Jerusalem, på en øde vei, mot Gaza og mot Egypt, eller mot Etiopia. Og Philip, han kommer opp på siden, og han løper der, for evangelister må være i god form. Så han løper der på siden av hesten og vognene, og så leser denne hoffmannen profeten Jesaja, og Philip sier, skjønner du det eller leser? Nei, jeg skjønner det ikke, men det er fantastisk poesi. Kan du det? Ja, jeg kan det, sa han. Hopp opp i vogna. Han forkynner evangeliet, blir døpt samme dagen, og evangeliet kommer til en ny verdensdel. Kan Gud ha så spennende ting for deg og meg i dag? Nå er det like stort at du vinner en kompis på skolen, så det er ikke liksom bare nye verdensdeler det handler om. Men jeg prøver å si, Philip var en vanlig mann. Og hva er det du og jeg er? Vanlige kvinner og menn. Og Gud vil bruke oss. Gud vil bruke oss. Er du åpen for den type syner? Altså, meningen med et syn er ikke at du skal gå resten av livet og si, å, det var en mørk kveld. Jeg lå i bønnerommet helt innerst i hjørnet. Da merket jeg det blåste gjennom rommet, og jeg så figurer, det var lyse figurer. Og så reiser du resten av livet rundt blant kristne, og er den mannen som i et hjørne så lyse figurer. Og det kommer mange kristne og synes det er kjempespennende å komme på dine møter og høre om de lyse figurene som kom og gikk, for det var jo så mystisk. Og du kommer til å samle mange kristne som vil høre om de lyse figurene. Hvem sikter du til, sier du? Ingenting. Og ingen. Som jeg vil si navnet på nå, i alle fall. Men vet du hva? I stedet så ledet det til at mennesker ble frelst. Er ikke det flott? Nå har vi snart ikke tid til mer. Men kapittel 9, jeg sier jo dette for at du skal gå hjem og lese, ikke sant? Kapittel 9, da er Paulus, eller Saulus, på vei til Tarsus. Han var en forfølger av de kristne. Men han får en opplevelse på veien. Jesus viser seg for ham. Og han blir slått ned av lynet, eller av lyset. Så sånne lys er bra. Og så sier han, hvem er du, Herre? Jeg er Jesus, han som du forfølger. Og vet du hva? Saulus ble slått av blindhet. Han blir ført inn i byen i Damaskus. Han var på vei dit for å fengsle kvinner og menn og kristne mennesker. Han ender opp blind på et rom. Da taler Gud til en vanlig mann. Jeg pleier å si en gammel mann, men kanskje han var en ung mann. Jeg husker ikke om det står. Han var iallfall en voksen mann. Ananias. Gud taler til en vanlig mann. Vanlig mann. Det kunne vært Dag, det kunne vært Trygve, det kunne vært Steinar, det kunne vært Frode, det kunne vært Anders. Han talte til en vanlig mann, og så sier Gud, ånden sier, gå dit og dit. Der er Saulus fra Tarsus, og han har begynt å be. Ananias sier, han er farlig, han, Gud. Du vet, da snakker du ganske konkret med Gud. Da er det ikke mye mystisk. Da er det veldig tydelig. Han er farlig, han. Ja, men nå ber han. Han skal bli et mektig redskap. Og Ananias går og finner Saulus, som blir Paulus. Og Ananias, han sier, Saul, bror, Herren som åpenbarte seg for deg, han har sendt meg for at du skal få lov til å bli frelst og møte Gud og bli døpt i vann. Og vet du hva? Ananias blir brukt av Gud til å lede de første skritt på veien. Verdenshistoriens mektigste, for å si det sånn i anførselstegn, misjonær og apostel. En vanlig mann. Ananias. I det 10. og 11. kapittel, det rekker jeg nesten ikke berøre, der er det Peter som ber på taket. Det er jo flate tak i Midtøsten, ofte. I Israel, i Joppe. Vi har jo på Israel-turene vært oppå det taket som liksom er Peters tak. Jeg er aldri helt sikker på om de takene Jeg tror det er litt business inne i bildet der, Jon Arne. Er det ikke det av og til? Noen vil tjene litt penger på at det var dette taket, liksom. Og så kommer vi opp, og så kjenner vi liksom at det er dette taket. Men det er veldig levende da, når man er oppe her oppå et tak. Det er det jeg prøver å si. Ja. Men når jeg har vært der, så har ikke dukene kommet. Men når Peter var der, så kom det duker opp og ned med masse urene dyr. Og Peter var en god rettrøyende og isolert jøde i det jødiske. Og Gud sier, spis det som ikke er rent. Peter sier, aldri Gud, jeg er en rettroende, både jøde og kristen. Men Gud sier tre ganger, spis, et. Og Gud viser Peter at han skal slutte å kalle andre mennesker av hedningefolk og andre kulturer for vanhellige og urene. Og vet du hva som skjer? Gud taler til en hedning som heter Kornelius, og Gud taler til Peter, og Peter sier i 11. kapittel, og så sier han i vers 12, ånden sa til meg at jeg skulle gå med de mennene som kom for å hente meg til Kornelius, uten å tvile. Ånden sa til meg at jeg skulle gå med dem uten å tvile. Jeg skal konkludere litt her. Apostelens gjerninger er en fantastisk bok. Syner og åpenbaringer. Gud leder konkret og tydelig. Det er veldig viktig å forstå at ordet og ånden alltid virker sammen. Jeg har tatt med meg i dag en av mine gamle bibler. Og jeg får rose meg Herren, da. For jeg er glad i Bibelen. Det er flere som er glad i Bibelen her. Jeg tror vi er en bibelmenighet. Og vi skal være det. Jesus-sentrert, bibelbasert og menneskefokusert. Og visjonen til Karismakirken, det er å forkynne Guds ord i Den hellige ånds kraft, slik at mennesket blir forvandlet. Denne boka, den har reddet mitt liv. Fordi Jesus er ordet. Denne boka har holdt meg oppe gjennom prøvelser og vanskeligheter. Denne boka har hjulpet litt spent om meg og vår familie i tøffe tider. Denne boka hjalp meg unge år som nyfrelst til å holde meg på veien. Denne bibelen fikk jeg av mamma og pappa et år før pappa døde i 1971. Og jeg skrev inn i her gave fra mamma og pappa 31.1.71. Og så skrev jeg noe viktig her inne på permen. Å lese denne boken vil holde deg borte fra synd. Men synd vil holde deg borte fra å lese denne boken. Jeg sier ikke at jeg ikke har syndet siden da. Det har vi alle gjort. Men vet du hva? Å lese denne boken vil holde deg borte fra synd. Men synd vil holde deg borte fra å lese denne boken. Og det her er ikke en lovisk bok for meg. Det er ikke en lovbok, det er en livbok. Det er matboksen. Det er guidance. Og jeg vet at hver gang Gud har gitt meg et syn og en åpenbaring, så har jeg visst at det må stemme med denne boka. Jeg er ikke noe interessert i merkelige ting som ikke er på linje med denne boken, for dette er Guds ord. Kan du si amen til det? Takk Gud for Bibelen. Så jeg vil bare anbefale Bibelen. Jeg tok med denne gamle Bibelen. som er så utslitt og fillete at det går nesten ikke an å bruke den, men skaff deg en del bibler og gjør de fillete og slitte, for det er ikke papiret som er hellig, det er innholdet. Så bare bla og les og putt i binders og bruk tusj og skriv i margene, og la det bli dagbøker og livsbøker og bibelbøker og seiersbøker, for det er det det er. Takk Gud for hans ord. Takk Gud for hans ord. Jeg sa takk Gud for hans ord. Takk Gud for hans ord. Jeg sa takk Gud for hans ord. Takk Gud for hans ord. Skal vi gi en applaus for Guds ord? Halleluja. Guds ord. Guds ord. Så. Jeg har hatt noen syner. Ikke veldig mange, men noen. Og 6.6.75, så står det her, var i begravelsen til Arne Rinding, misjonær i Afrika. Døde altfor ung, 40 års alderen tror jeg han var. Var min brors forlover, god venn av vår familie selvfølgelig. Gud talte til meg i denne begravelsen. Så et lerret komme ned, jeg så mennesker av alle folkeslag. Og Gud stadfestet av det som jeg hadde kjent på fra jeg var guttunge. At jeg skulle forkynne ordet. Alle kristne forkynner ord i hverdagen. Og det er ikke noe trakt etter å være predikant. Vær det du skal være. Det Gud har kalt deg til. Men jeg opplevde et syn i den begravelsen hvor jeg så mennesker. Og jeg forsto at min livsoppgave skulle være å preke denne boken til mennesker. Men Gud stadfestet det med konkrete ting som gjorde at noen av dere som har fulgt meg vet at det er bare noen få år siden at jeg sa det synet for første gang. Det var her i Karismakirken. Og da nevnte jeg på et møte, nå skal jeg si noe til dere, fordi at vi er familie, og jeg har fått lov til å være pastor her i mange år. Noe Gud visste meg en gang. Helt tilbake i 1972. Alle de årene hadde jeg aldri fortalt om det synet. For synet var ikke for at jeg skulle reise rundt og fortelle om synet. Synet var for å hjelpe meg på rett spor. For jeg gikk med et kalv. Og litt senere fikk jeg jo denne mer konkrete tiltalen som gjorde at jeg kom på sporet i livet av forkynnertjenesten som skulle følge mitt liv. Og jeg skal ikke fortelle noe mer om det nå. Jeg vil bare gi deg det eksempelet og fortelle at når ånden og ordet virker sammen, da er det sterke ting på gang. Bare hør det her. Ånden er en person som bor i oss, og vi kan kommunisere med den hellige ånd. Den hellige ånd leder oss alltid i takt med ordet, og den stadfester alltid ordet. Den hellige ånd taler tydelig og konkret. Ikke tåkeprat og masse merkelige ting. Hvis du har fått merkelige profetier over livet ditt, og du skjønner egentlig ingenting, du går bare rundt og er usikker, legg det bort og si, Gud, du må snakke tydelig til meg. Ja. Prat, jeg skjønner det. Gud er ingen forvirret person. Ja, det var så åndelig, jeg skjønte det egentlig ikke. Det var noe med at liksom, det var noe, det var så sterkt, og liksom, jeg kjente det var noe i lufta, og liksom, det er nok noe, liksom. Jeg skjønner, Gud, han er ikke sånn utydelig, han er ikke sløv. Er du med? Så får jeg si det til han da, snakk til meg, så jeg skjønner det, Gud. Ånden peker alltid på Jesus. Ånden salver oss primært til å forkynne evangeliet med frimodighet. For det er nådens evangelium som gjør at du kan vinne mennesker på Gud, og dette lokalet kan fylles, og mennesker kan bli frelst fra Stavanger og til jordens ender. Og vet du hva? Ånden er veldig interessert i å bygge menighet. Ånden er menighetsbyggeren, og ånden inviterer oss alle til et nærmere fellesskap med seg. Ånden sier det nå, Arnfinn, Jan Inge, Vigdis, Jon Arne, Barbro, Dag, Kristine, Trygve. Jeg vil ha enda tettere fellesskap med deg. Det blir som jeg sier til kona mi, ikke sant, at nå har vi hatt travle tider, darling. Du har vært student i 3 år, og vi har stått på. Nå må vi ta mer tid for hverandre, liksom. Det er jo helt naturlig. Og sånn er ånden nå, Arnfinn. Jeg vil ha mer tid med deg. Jeg elsker deg. Jeg vil være sammen med deg. Jeg vil lede deg. Jeg har noe å vise deg. Du skjønner, det er en i Stavanger nå, i det muslimske miljøet, som heter noe som ikke du forstår. Han du leste om i avisen, prøv å få tak i han. Og så blir det tydelig. Og så går jeg. Og så åpnes det en dør. Og så åpnes det dører gjennom ungdommene våre til ungdomskulturen, til skoler, til nye plasser. Det internasjonale som kommet hit. Takk for at dere går i menigheten. Dere har ikke bare kommet her for å gå her, men dere har kommet her for at vi skal få stå sammen med dere og nå nigerianere i Stavanger, ghanesere i Stavanger, folk fra Uganda i Stavanger, afrikanske muslimer i Stavanger, norske muslimer, norske vanlige mennesker, sekulære nordmenn, alle slags mennesker. Du skjønner, Gud har tenkt å bruke oss på en ny og sterkere måte. Vi står opp og ber. Vår kjære bror Harald Lindenes, som leder vårt misjonsarbeid, han drar til Kasakhstan. Mette skulle vært med, men visumproblemer gjorde at han reiser alene. Og sånn at vi skal be for deg nå, Harald, og ønsker deg en god reise og sender hilsene med til vårt arbeid og våre menigheter og våre arbeidere i Kasakhstan. Og kanskje disse enkle budskapene også er et ord på veien. For ånden er med deg uten at du behøver å tvile. Så det er veldig bra. Veldig, veldig bra. Så jeg bare opplever akkurat sånn at nå kommer du, Harald, og så kommer det andre som opplever jeg vil bli lagt hendene på i dag. For jeg har kjent at disse søndagene er noe rett før sommeren, så vil jeg bare være disponibel for å være med å forløse Guds salvelse og kraft.